จะตอบปัญหาท่านที่เขียนถามนะครับปัญหาคงจะตอบไม่ทันนะแต่ว่าถ้าท่านไหนอาจจะต้องการคำตอบจริงๆผมยังอยู่จนถึงพรุ่งนี้นะครับสามารถมาถามส่วนตัวได้แต่ผมเข้าใจว่าเท่าที่เปิดดูนี่ส่วนใหญ่ปัญหาจะเป็นเรื่องบุญบาปอะไรเรื่องกรรมเรื่องเวรอะไรซะมากกว่านะซึ่งแสดงว่าพวกท่านนี้เป็นพวกมีเวรเยอะคงเข้าใจพวกเวรแล้วละมั้งเวรก็คือความคิดของตัวเองนั่นแหละเขาเรียกเวรพระโสดาบันนี้ท่านละเวรทั้ง5ได้แล้วคือละความคิดที่จะไปทำร้ายเบียดเบียนผู้อื่นท่านก็ไม่มีเวรไม่คิดที่จะไปเอาของผู้อื่นมาก็ไม่มีเวรส่วนพวกเรามันมีเวรอยู่ทีนี้เวลาพูดอย่างนี้ปั๊บเราก็ไปหาแต่เจ้ากรรมนายเวรลืมว่าไอ้เวรนี่ก็คือความคิดตัวเองที่มันมีเจตนาไม่ดีจะต้องมีปัญญาไปถอนมันจึงจะหมดนะความคิดนี้ไม่อยากคิดมันก็คิดนะเนี่ยฉะนั้นจึงต้องอาศัยปัญญาไปถอนมันออกแต่เบื้องต้นอย่างน้อยอย่าไปทำตามความคิดนี้อย่าไปทำตามเจตนานี้โดยมีศีลสำรวมระวังไว้สมาทานรักษามีสติกั้นไว้อย่างนี้นะครับต่อไปจะตอบปัญหาท่านที่เขียนถามไว้เรียนอาจารย์ที่เคารพตามบทสวดธรรมจักรนี่ในหนังสือสวดมนต์ก็มีนะธรรมจักรนะครับสิ่งที่บรรพชิตไม่ควรข้องแวะเลยคือการประกอบตนพัวพันอยู่ด้วยความใคร่ในกามทั้งหลายและการประกอบการทรมานตนให้ลำบากท่านก็ขีดเส้นใต้คำว่ากามทั้งหลายกับทรมานตนให้ลำบากนี้ให้ขยายความด้วยนะอันนี้ได้กล่าวไปแล้วอริยมรรคมีองค์8นี้เป็นทางสายกลางถ้าเราไม่มาปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8จิตก็จะไปจมอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเกี่ยวกับการแสวงหาเงินหาทองหาของอยู่ของกินหาโน่นหานี่ไปเอาใจลูกเอาใจสามีหาเสื้อสวยๆให้ลูกใส่อย่างโน่นอย่างนี้จนกระทั่งบางคนก็ไปสนใจเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไปมันก็เป็นอย่างนั้นคือจิตของเรามันเกิดในกามภูมิมันก็เลยตกไปในกามอันนี้มันเป็นธรรมชาติของมันนะอันนี้เรียกว่าหมกมุ่นอยู่ในกามนะหมกมุ่นอยู่ในกามไม่ได้คิดปฏิบัติไม่ได้คิดอะไรเลยฉะนั้นคนไหนที่ไม่ได้คิดเรื่องปฏิบัติธรรมย่อมหมกมุ่นในกามทุกคนเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะว่าพวกเราเกิดในกามภูมิกรรมที่ทำมาก็เป็นกรรมที่ทำในกามฉะนั้นมันจึงติดข้องในเรื่องพวกนี้นะอย่างนี้นะครับทีนี้บางท่านคิดจะมาปฏิบัติธรรมแต่ว่ามันปฏิบัติเลยอริยมรรคมีองค์8ไม่ปฏิบัติทางนี้คิดปฏิบัติเหมือนกันแต่ทำเกินเช่นมาทำสมาธิก็ทำให้ได้สุขอันนี้ผิดทำเพื่อหนีทุกข์นี้ก็ผิดทำไมมันผิดเพราะมันเกินไปแต่ที่จริงเราทำเพื่อรู้จักทุกข์ไม่ได้ทำเพื่อให้มันสุขไม่ใช่ทำเพื่อหนีทุกข์อย่างนี้พอเข้าใจไหมทำเกินทำเกินก็จะทำให้ตัวเองลำบากเปล่าๆลำบากทำความเพียรเยอะแยะแต่ไม่ได้ผลเหนื่อยเปล่าเหนื่อยฟรีจนบางคนมาอดข้าวอดน้ำอดหลับอดนอนทำไปก็ลำบากด้านกายไปข่มจิตบังคับจิตให้มันเที่ยงควบคุมมันให้ได้ก็ทำให้จิตลำบากเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์เลยเพราะไม่ใช่ความจริงอย่างนี้หรือบางคนก็ยิ่งไกลใหญ่ก็เดี๋ยวเธอสวดมนต์อย่างเดียวเธอจะบรรลุก็ไปนั่งสวดจนหลังแข็งไปหมดตรงหลังพังไปหมดอย่างนี้ก็เลยเถิดไปไกลเพราะว่าจะบรรลุนี้มันต้องอริยมรรคมีองค์8ไม่ใช่สวดมนต์ไม่ใช่ว่าสวดมนต์มันไม่ดีแต่ตอนนี้เราพูดถึงการบรรลุการบรรลุนี้ไม่ใช่สวดมนต์สวดมนต์ก็เป็นสวดมนต์มันก็ดีนั่นแหละแต่ว่าไม่ใช่ทางบรรลุฉันบางคนก็เอ้าอันนี้สิทางบรรลุอันโน้นสิทางบรรลุเขาหลงไปก็เลยไปทำจนตัวเองลำบากไปหมดนะเธอบริจาคเยอะๆนะจะได้บุญมากๆจะได้บรรลุไวๆนะบริจาคยิ่งของใหญ่ๆโตๆเช่นบริจาคควายอย่างเนี้ยเขาก็บริจาคใหญ่เลยก็เหนื่อยไปจนตัวเองจะเป็นควายอยู่แล้วก็ได้บุญเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้พูดถึงบรรลุแล้วไม่มีเลยเนี่ยอย่างนี้ทำตรงนี้นะอันนี้ก็เรียกว่าเหนื่อยเปล่าเหนื่อยเปล่าเรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคทำตนให้ลำบากทรมานตนให้ลำบากโดยเปล่าประโยชน์ ส่วนพวกเราเนี่ยมาตื่นแต่เช้าเนี่ยทำตนให้ลำบากไหมครับอันนี้ก็ทำตัวให้ลำบากเหมือนกันแต่ว่ามันมีประโยชน์เขาไม่เรียกทรมานตนอันนี้เขาเรียกฝึกตนไม่ได้เรียกว่าทำตนให้ลำบากอันนี้จะทำตนให้ถึงนิพพานมาฝึกตนแน่นอนตอนฝึกตนมันก็ต้องมีลำบากบ้างใครมาฝึกตนไม่ลำบากมันก็เกินไปส่วนคำว่าทรมานตนให้ลำบากนี้หมายถึงลำบากแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยส่วนพวกเรานี่มานั่งฟังผมพูด1ชั่วโมงนี่ลำบากไหมครับบางคนก็ลำบากเหมือนกันนะปวดหลังจะตายแล้วอันนี้แต่ลำบากมันมีประโยชน์นี่อย่างนี้เป็นต้นลำบากมีประโยชน์เขาไม่เรียกอัตตกิลมัฏฐานุโยคเขาเรียกการฝึกตนอย่างนี้นะครับทำนองนี้ต่อไปอีกท่านหนึ่งเรียนถามอาจารย์สุภีทุมทองเขียนมาซะเต็มยศเลยนะครับทั้งชื่อทั้งนามสกุลเลยนะครับข้อหนึ่งหากเราต้องการอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรหรือบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วจำเป็นต้องกรวดน้ำทุกครั้งหรือไม่คะไม่จำเป็นนะครับหรือแค่พูดด้วยปากก็ได้คะไม่พูดด้วยปากก็ได้ครับแค่นึกเอาก็ได้แต่ว่าทางเรานี้โดยปกติเนื่องจากจิตของพวกเรานี้มันซัดสายเขาก็เลยต้องมีพิธีสักหน่อยนึงจะได้มั่นคงนะจนกระทั่งบางทีต้องมีเขียนชื่อตอนเขียนชื่อมั่นคงยังไม่พอก็ต้องมีเผาชื่ออีกนะอะไรก็ไม่รู้ก็เยอะไปหมดแต่ที่จริงเขาต้องการให้จิตมันมั่นคงเท่านั้นแหละการที่จิตมั่นคงก็คล้ายๆว่าคลื่นมันแรงพอคลื่นแรงก็โอกาสที่เขาจะได้รับคลื่นมันก็มีเยอะขึ้นฉะนั้นถ้าจิตเราดีผมจึงบอกว่าเวลาจิตเป็นสมาธินี้ให้อุทิศไปเพราะจิตมีสมาธิคลื่นมันเยอะคลื่นมันเยอะมันอุทิศง่ายถ้าจิตยังฟุ้งซ่านอยู่ยังเศร้าส้อยอยู่อะไรพวกนี้มันอุทิศไม่ค่อยไปเพราะคลื่นมันเล็กนิดเดียวเนี่ยอย่างนี้นะมันไม่อยู่กับเผากระดาษเผาอะไรต่อมีอะไรหรอกบางคนก็อยู่กับกรวดน้ำกรวดน้ำเอ้ยเราไม่ได้กรวดเองก็ไปแตะมือชาวบ้านก็มั่วไร้สาระไปเรื่อยนะอันนี้เขาทำให้จิตมันมั่นคงเฉยๆบางคนก็มัวแต่จะไปหาแตะตูดคนโน้นคนนี้อยู่ก็เลยไม่มั่นคงเลยเนี่ยแตะคนนั้นรำคาญคนนี้ไม่แตะคนนี้หรอกแตะคนนี้ดีกว่าจะได้บุญเยอะกว่าเนี่ยแตะใกล้อาจารย์จะได้บุญเยอะกว่าเธออีกก็มีแต่มิจฉาทิฏฐิไปเลยไม่ได้อะไรเลยที่จะมีทำบุญได้สักสองขีดพอมีมิจฉาทิฏฐิมาขีดหายเลยอย่างนี้ก็มีนะฉะนั้นให้แม่นๆไว้บุญเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตนะเป็นเรื่องของจิตทีนี้จะส่งได้ดีก็มันเป็นคลื่นไงบุญมันเป็นคลื่นคลื่นดีที่สุดก็คือคลื่นสมาธิจิตมีสมาธิไม่มีกิเลสเนี่ยแหมคลื่นดีมากนะฉะนั้นให้ชิงลงมือตอนนี้แหละตอนมีสมาธินี่แหละดีจริงๆเป็นกุศลตอนไหนมันก็ดีทั้งนั้นแหละแต่ตอนมีสมาธินี่มันคลื่นมันแรงอย่างเงี้ยนะอันนี้ท่านถามนะครับเนี่ยก็มีเรื่องเจ้ากรรมนายเวรอีกแล้วอะไรอีกแล้วนะเนี่ยให้เข้าใจให้ดีนะเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยตัวเวรจริงๆคือความคิดของเรานี่แหละถ้าเรายังคิดเรื่องนี้อยู่เขาเรียกว่ายังมีเจ้ากรรมนายเวรอยู่ยังผูกอยู่จะมีคนมาทำร้ายเราได้ก็เพราะความคิดของตนถ้าเราเลิกคิดอันนี้แล้วจะไม่มีใครทำร้ายเราได้แล้วก็เหมือนกับพระโสดาบันไม่คิดอย่างนี้แล้วท่านก็ไม่มีทางตกอบายแล้วทั้งที่เคยทำไม่ดีมาตั้งเยอะทำไมเจ้ากรรมนายเวรเอาคืนไม่ได้เพราะไม่มีความคิดอันนี้แล้วไม่มีเหตุแล้วอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่อย่างนี้นะแม่นๆไว้นะข้อที่2เรื่องการสะเดาะเคราะห์จริงหรือไม่นี่ก็มาอีกแล้วเรื่องการสะเดาะเคราะห์มีทั้งทุกอย่างเลยนะทั้งดูดวงทั้งดูหมอดูทั้งสะเดาะเคราะห์เนี่ยมีทุกรูปแบบเลยมิจฉาทิฏฐินี่มาหมดเลยทั้งกระบุงเลยแหละห้องนี้เนี่ยนะอันไหนที่พระพุทธเจ้าห้ามเนี่ยทำจังเลยประมาณนั้นนะคือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องเหตุผลเนี่ยปกติจะมีอยู่3รูปแบบหลักอันที่หนึ่งคือพวกลัทธิกรรมเก่าคืออะไรอะไรก็กรรมเก่าหมดนี่ก็ผิดกรรมเก่านี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเป็นแค่เหตุปัจจัยอันหนึ่งนะมีเหตุปัจจัยอื่นๆแวดล้อมมากมายตามกฎเกณฑ์เยอะแยะนะอันที่สองคือพวกลัทธิความเห็นว่ามีผู้มีอำนาจทำมาให้มีของขลังทำมาให้มีเทวดาทำมาให้นี่ก็ผิดมีอีกพวกหนึ่งคือพวกเคราะห์เนี่ยพวกเคราะห์พวกฤกษ์งามยามดีพวกไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเนี่ยพวกเห็นผิดเกี่ยวกับเรื่องเหตุผลนี้จะมีอยู่3กลุ่มถ้าพูดเป็นภาษาบาลีสักหน่อยหนึ่งพวกที่1ท่านเรียกว่าพวกปุพเพกตะเหตุวาท คือพวกเห็นผิดคิดว่าสุขและทุกข์ได้มาจากกรรมเก่าเท่านั้นนี่พวกที่หนึ่งเห็นผิดคือพวกเจ้ากรรมนายเวรจะมาเอาคืนอย่างนู้นอย่างนี้โดยไม่คิดถึงความคิดของตนเองไม่คิดว่าตนเองนี้ปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8อยู่ไหมอะไรไหมไปโทษแต่กรรมเก่าโทษแต่เจ้ากรรมนายเวรมันเนี่ยพวกนี้เป็นลัทธิผิดอย่างหนึ่งคือมุ่งแต่เรื่องกรรมเก่าจะแก้กรรมเก่าจะขอโทษงูตัวนั้นจะขอโทษกิ้งก่าตัวนั้นตัวนี้ไปตีมันก็จะขออภัยมันถวายหัวหมูมันจะได้อโหสิกรรมให้เราจะได้ไม่มาเอาคืนเรามันคิดอย่างนี้เป็นบ้าเป็นบอไปเรื่อยลัทธิพวกนี้เขาเรียกปุเพกตะเหตุวาทส่วนพวกลัทธิของขลังของศักดิ์สิทธิ์เทวดาให้ผลพวกนี้เรียกว่าอิสระนิมมานะเหตุวาทคิดว่ามีผู้ยิ่งใหญ่คอยให้ผลได้นะอย่างนี้พวกนี้ก็จะออกแนวไหว้พระพรหมไหว้เจ้าที่ไหว้โน่นไหว้นี่ดิฉันก็ทำดีเหมือนกันแหละอาจารย์แต่ว่าขอไหว้สักหน่อยเถอะเพื่อสบายใจเขาว่าเนี่ยทำตรงนี้ก็สบายใจกันใหญ่จนเทวดาเต็มบ้านเต็มเมืองไปแล้วเนี่ยอย่างนี้ทำตรงนี้จนกระทั่งบางทีก็ไปเอาหลวงพ่อเอาพระพุทธรูปนี้เป็นของขลังไปอีกนี่ก็หนักกันใหญ่เลยบางทีไปแบบมีข้อแลกเปลี่ยนกับหลวงพ่อว่าหลวงพ่อให้อย่างนี้ดิฉันหน่อยนะเดี๋ยวดิฉันจะถวายไข่หลวงพ่อนะเอาเลยมันมั่วไปเรื่อยเลยนะอย่างนี้หรือไม่ก็ไปท้าหลวงพ่อเลยถ้าหลวงพ่อไม่ให้ดิฉันนะเดี๋ยวดิฉันเลิกนับถือเดี๋ยวหลวงพ่อดิฉันจะไปหาหลวงพ่ออื่นเนี่ยว่าไปเรื่อยไปนี่พวกนี้ก็เรียกพวกอิสระนิมมานะเหตุวาทอีกพวกหนึ่งเป็นพวกอัปปัจจยะอเหตุวาทพวกนี้ลอยลมลัทธิลอยลมเดี๋ยววันดีคือดีมันก็มาเดี๋ยวโชคมาเดี๋ยวเคราะห์เดี๋ยวปีชงเดี๋ยวปีไม่ชงเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้มั่วไปหมดนี้เขาเรียกว่าเป็นพวกเห็นผิดเกี่ยวกับหลักเหตุผลส่วนทางพุทธเรานี้ไม่มีอะไรบังเอิญมีแต่ของที่มีเหตุส่วนเหตุนั้นเราจะรู้ไม่รู้อีกเรื่องหนึ่งแต่แน่นอนถ้ามันเกิดมันต้องเกิดเพราะเหตุไม่มีอะไรเบื้องหลังนอกจากเหตุไม่มีอำนาจบังคับบัญชาหรือว่าผู้มีอำนาจบันดาลอยู่เบื้องหลังนอกจากเหตุปัจจัยมีเหตุมีผลเนี่ยอย่างนี้นะครับฉะนั้นการสะเดาะเคราะห์นี้ก็เป็นความเข้าใจผิดอย่างหนึ่งทางพุทธเราก็เลยให้เลิกให้หมดให้มามุ่งเรื่องกรรมและผลของกรรมอย่างนี้เป็นคุณสมบัติของพวกเราที่ควรจะทำกันจะได้สะดวกจะได้ง่ายพอตัดเรื่องพวกนั้นออกไปแม้มันสะดวกนะง่ายก็อันไหนไม่ดีเราก็งดเว้นเลิกทำไปซะโอ้อันเก่านี้เราทำผิดไปนะต่อมาก็สำรวมระวังต่อไปอย่าไปทำอีกเท่านั้นแหละหลักง่ายมีเท่านี้ทำพุทธเราง่ายๆนะอีกท่านหนึ่งเรียนถามอาจารย์สุภีข้อหนึ่งพูดจาหยาบคายถือว่าผิดศีลแต่ถ้าในกรณีพูดกับเพื่อนและคำพูดนั้นไม่ได้ถือสากันต่างรู้ว่าพูดในเชิงหยอกล้อแบบนี้ถือว่าผิดและเป็นวจีทุจริตที่เราควรละหรือหลีกเลี่ยงหรือไม่คะอันนี้ต้องอยู่ว่าเราจะมาปฏิบัติธรรมไหมถ้าเป็นพวกโลกๆนี้ก็จะไม่ผิดอะไรก็อยู่แบบโลกอย่างนั้นแหละก็วนเวียนเวียนว่ายตายเกิดไปทุกไปแต่ถ้าต้องการปฏิบัติธรรมเนี่ยการพูดเล่นพูดหยอกล้อพวกนี้ต้องละให้หมดต้องละพูดโกหกแม้หัวเราะกันเล่นพูดเดรัจฉานคาถาอะไรต่างๆเพราะเวลาพูดจิตมันจะฟุ้งซ่านเวลาจิตเป็นมันฟุ้งซ่านจิตมันเกิดสมาธิไหมครับจิตมันไม่เกิดพอไม่เกิดสมาธิจะเห็นความจริงไหมมันก็ไม่เห็นเป็นผลพวงกันหมดเลยฉะนั้นถ้าจะมาปฏิบัติธรรมท่านจึงให้เลิกให้หมดให้เลิกนะอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นธรรมดาทั่วไปเราก็ดูศีล5ก่อนเสร็จแล้วก็เลื่อนมาดูทุจริตทำไหมงดเว้นไปแต่ถ้าจะปฏิบัติธรรมก็ขั้นสูงหน่อยอย่างนี้นะครับแต่ถ้ายังขั้นต้นๆอยู่มันก็ไม่เลิกทุกข์นะยังเป็นทุกข์อยู่ยังวนเวียนแต่ถ้าจะปฏิบัติธรรมอริยมรรคมีองค์8นี้ต้องเลิกพวกนี้พวกหยอกล้อพวกวาจาที่ไม่ดีอะไรต่างๆพูดเล่นพูดหัวเราะพวกนี้ต้องเลิกไปต้องเอาตามสมควรอย่างนี้นะครับท่านนี้เขียนมากี่คำถามเนี่ยทำไมเยอะจัง หกคำถามนั่นแหละข้อ2การดื่มสุราหรือของมึนเมาผิดศีลข้อที่5แต่กรณีเราได้รับวัฒนธรรมต่างชาติหรืออยู่ต่างดินแดนทำให้เราได้รับความเคยชินกับวัฒนธรรมกรณีนี้เราควรหลีกเลี่ยงหรือปฏิบัติอย่างไรคะก็ผิดศีลข้อที่5ก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับต้องงดเว้นนะอันนี้ก็ชัดเจนอยู่ในตัวแล้วจะอ้างประเพณีหรืออ้างวัฒนธรรมนี้ไม่ได้นะครับก็วัฒนธรรมหมาก็มีเยอะเราก็อย่าไปเป็นอย่างเขานะครับเพราะเขาไม่มีความรู้นะฉะนั้นเราต้องเป็นผู้รู้หน่อยนะข้อ3อะไรเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้คนเราเกิดและอาศัยอยู่ในประเทศที่ต่างกันตัวอย่างเช่นชาตินี้เราเกิดเป็นคนไทยนับถือศาสนาพุทธแล้วในชาติต่อไปเราจะเกิดมานับถือศาสนาเดิมหรือไม่คะอะไรเป็นปัจจัยให้เรามาเกิดและอาศัยบุญเก่านะบุญเก่าทำให้เรามาเกิดทีนี้จะเกิดเจอพุทธศาสนาอีกไหมนี่ต้องดูความมั่นคงของจิตพวกท่านมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไหมต้องดูมั่นคงเรื่องกรรมและผลของกรรมไหมแสวงหาค้นหาสอบถามผู้รู้หรือว่าพยายามเรียนรู้ไหมว่าอะไรเป็นอกุศลควรละอะไรเป็นกุศลควรเจริญถ้าวนเวียนปฏิบัติอยู่ประมาณนี้ก็จะเกิดใกล้พระพุทธศาสนานะอย่างนี้นะแต่ถ้าจะให้ดีก็ต้องโน่นแหละปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ได้เป็นพระอริยเจ้าชั้นโสดาบันอันนี้ก็จะเป็นชาวพุทธแน่นอนส่วนที่ว่ามาเนี่ยยังไม่แน่แต่ก็ใกล้เคียงอย่างนี้แต่ถ้ายังของขลังของศักดิ์สิทธิ์ยังวนเวียนไปเชื่อคนโน้นคนนี้ยังเลื่อนลอยอยู่มากอันนี้การจะมีโอกาสเกิดพบพระพุทธศาสนาก็ยากมากอย่างนี้นะครับข้อ4ผู้ที่มีกลิ่นบุญแปลว่าอะไรทุกคนสามารถเป็นผู้ที่มีกลิ่นบุญได้ไหมคะกลิ่นบุญนี้คือกลิ่นศีลเพราะศีลนั้นสามารถลอยไปทวนลมได้เป็นกลิ่นของศีลนะครับอย่างนี้นะถ้าท่านมีศีลกลิ่นก็จะหอมไปนะเขาก็จะรู้กันว่าเออคนนี้มีศีลนะอยู่ใกล้ก็รู้สึกดีไม่ต้องกลัวว่าคนนี้จะมาเตะเราหรือจะทำอะไรเราอย่างนี้นะครับกลิ่นบุญนี่คือกลิ่นศีลนั่นเองข้อที่5ทางไหนที่สามารถชดใช้กรรมที่ทำต่อเจ้ากรรมนายเวรเราได้หมดคะนี่ก็เจ้ากรรมนายเวรอีกแล้วนะฮิตจังนะเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยนะการที่จะหมดความคิดในแบบที่จะทำร้ายคนอื่นได้ก็จะต้องมีปัญญาถอนมันออกคนที่ละเวรทั้ง5ได้คือพระโสดาบันฉะนั้นถ้าอยากจะลบล้างกรรมต่างๆนี้มีวิธีหนึ่งคือต้องปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8วิธีอื่นช่วยไม่ได้ทำบุญเยอะแค่ไหนก็ช่วยไม่ได้หรือจะไปขออโหสิกรรมขออะไรต่อมีอะไรก็ช่วยไม่ได้ส่วนใหญ่พวกเราถูกหลอกเคยเห็นแล้วน่าสงสารมากพักบางคนก็ทำไม่ดีมาก็พากันเอาโน่นเอานี่ไปโหสิกรรมคนโน่นคนนี้นึกว่ามันจะหายแต่ที่จริงอันนี้เป็นการเพิ่มกรรมใหม่เข้าไปอีกเพราะทำด้วยความเห็นผิดมันเป็นมิจฉาทิฏฐิอีกต่อหนึ่งฉะนั้นมันอันตรายเยอะมากถ้าท่านไม่ระวังเราทั้งหลายจึงต้องระวังให้ทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้จัดสะดวกหลักง่ายๆก็มีอยู่คือเรื่องกรรมและผลของกรรมเท่านั้นเองทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเท่านั้นเองหลักง่ายๆนะทีนี้ถ้าจะลบล้างจะพ้นไปได้ก็มีแต่อริยมรรคมีองค์8ท่านก็บอกไว้ชัดเจนแล้วเท่านี้แหละอย่าไปเชื่อคนโน้นคนนี้มันหลายเรื่องไปฉะนั้นหลักๆนี้ก็เบื้องต้นก็เชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมต่อมาก็อริยมรรคมีองค์8หลักปฏิบัติมีเท่านี้เองไม่เยอะเลยมีเท่านี้แต่พวกเรานี่แหมมันหลายเรื่องเหลือเกินเดี๋ยวอันโน้นเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวอันนี้เป็นดีมงคลโน้นมงคลนี่โอ้มันเยอะนะเนี่ยมันเลยมากนะครับข้อที่6เคยมีคนบอกว่าคนเราทุกคนมีเทวดาประจำตัวและคอยเฝ้าสังเกตการกระทำของเราจริงหรือไม่คะขอบพระคุณมากค่ะไม่ทุกคนหรอกไม่ทุกคนนะเทวดาเขาก็มีงานทำเหมือนกันและเทวดาบ้าอะไรจะมาดูคนตลอดเวลาคนมันน่าดูนักเหรอออย่างพวกเราเนี่ยเป็นสาวสวยๆอย่างนี้นะอย่างนี้นะอย่างนี้นะไป ยืนคู่กับเทวดาเนี่ยตกรอบหมดแหละเขาจะมาดูเราทำไมไม่เห็นหน้าดูอะไรฉะนั้นที่เขามาดูก็ต้องมีเหตุผลพวกเทวดาเนี่ยที่จะมาดูมนุษย์เนี่ยเขาจะมาดูอยู่3วันหลักๆวันไหนบ้างต้องสังเกตถ้าใครอยากจะทำบุญเอาหน้าให้เทวดามาดูเนี่ยต้องจำไว้ต้องจำไว้เทวดาจะมาดูอยู่3วัน3วันหลักๆแต่ว่าเป็นวันแบบวันพระนะเทวดาเนี่ยจะมาวันพระเทวดากลุ่มที่1คือเป็นลูกน้องของพวกท้าวจาตุมลูกน้องท้าวจาตุมนี่อยู่ใกล้มนุษย์เราพวกนี้นะพวกท้าวจาตุมมีอยู่4ทิศลูกน้องเขาจะมาในวัน8ค่ำเขาจะมาเช็คดูว่าใครทำความดีอะไรบ้างสมควรช่วยเหลืออะไรบ้างไหมหรือว่าเอาไปคุยกันว่ามีคนทำดีอะไรเยอะไหมนะรู้สึกสนใจกันเลยสิตอนนี้8ค่ำอย่าลืมทำบุญเอาหน้าเทวดาดีอันที่1พวกนั้นพอมาดูก็จะมาจดไปว่าเอ๊ะคนนี้ทำอะไรคนนี้ทำอะไรเขาจะเอาไปคุยกันนะจะมีฤทธิ์ไปก็จะมีฤทธิ์ต่อไปวัน14ค่ำลูกชายของท้าวจาตุมมาเองวัน14ค่ำวัน14ค่ำลูกชายท้าวจาตุมมานะต่อไปอีกวันหนึ่งคือวัน15ค่ำท้าวจาตุมมาเองท้าวจาตุมมาเองก็มาจดเหมือนกันนะพอจดเรียบร้อยแล้วก็รวบรวมข้อมูลตอนวัน8ค่ำวัน14ค่ำและ15ค่ำรวบรวมเสร็จแล้วก็ไปประชุมที่ศาลาสุธรรมาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงโดยมีท้าวสักกะเป็นประธานในที่ประชุมในที่ประชุมนั้นก็จะมีวาระหนึ่งวาระการประชุมมีหลายวาระวาระการประชุมของเทวดามีหลายวาระมีวาระหนึ่งมีอยู่วาระหนึ่งเป็นวาระว่าเป็นไงมนุษย์ตอนนี้ทำบุญเยอะไหมเขาก็จะเอาบัญชีนั้นมาเปรียบเทียบระหว่างเดือนที่แล้วกับเดือนนี้ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วบัญชีหางว่าวเนี่ยมันยาวกว่าเดิมพวกเทวดาจะชอบใจโอ้ดีดีดีดีเพื่อนจะเยอะเพื่อนจะเยอะแต่ถ้าบัญชีมันลดลงเทวดาในที่ประชุมนั้นจะเสียใจว่าโอ้เทวดาเรานี่จะว่างแล้วเนี่ยเทวดาที่กว้างไกลสวนสวยๆนี่จะไม่มีเพื่อนซะแล้วเนี่ยเขาก็จะคิดอย่างนี้กันนี่ถ้าใครชอบทำบุญเอาหน้าเนี่ยก็ทำบุญวันพระเอาหน้าเทวดาเทวดาก็จะมาดูอย่างนี้นะเนี่ยเทวดาก็มีความสามารถพิเศษเขามองดูเห็นอย่างนี้นะแต่ว่าอย่างเราทั่วไปยังไม่ต้องทำบุญเอาหน้าหรอกเราก็ทำวันไหนที่เป็นบุญคิดได้แล้วก็ทำแต่นี้พูดถึงเทวดามาดูคนและเทวดาที่ช่วยดูแลคนอะไรคนมีไหมคนไหนที่เป็นคนดีอะไรดีนี่ก็จะมีเทวดาที่มีหน้าที่ดูแลเป็นจุดเป็นจุดอยู่เช่นดูแลเกี่ยวกับกรุงเทพก็จะมีเทวดาที่ดูแลเกี่ยวกับมหาสมุทรก็จะมีเทวดาดูแลก็จะมีเรื่องปรากฏในชาดกมากมายที่เรานิยมเอามาเล่ากันเรื่องอะไรครับเรื่องมหาชนกเรื่องมหาชนกก็จะมีเทวดาองค์หนึ่งที่ดูแลทะเลชื่อว่านางมณีเมฆขลารู้ไปหมดอ่ะเนี่ยรู้ไหมเนี่ยไม่เคยอ่านเลยเหรอวันหลังต้องไปอ่านมหาชนกมหาชนกนี่เป็นพระโพธิสัตว์เราเป็นพระพุทธเจ้าของเรานี่แหละตอนบำเพ็ญบารมีก็เรือแตกคนอื่นก็ตายหมดเป็นอาหารของปลาและเต่าส่วนท่านนี้ก็ไม่ยอมก็ว่ายน้ำไปพอถึงวันอุโบสถก็รักษาศีลถึงวันอุโบสถด้วยนะแสดงว่าติดทะเลอยู่หลายวันนางมณีเมฆขลาไม่รู้ไปไหนก็ไม่รู้เกือบตายแล้วค่อยมาช่วยก็เลยมาช่วยแล้วก็ไปเหมือนได้นี่อย่างนี้นะก็เลยมีเรื่องเทวดามาเกี่ยวข้องหมายถึงเทวดาก็มีอยู่ตามจุดต่างๆมีหน้าที่รักษาจุดนั้นจุดนี้โดยเฉพาะจุดสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เป็นเจดีย์บ้างที่เป็นวิหารเก่าๆบ้างอย่างนี้ก็จะมีเทวดาอยู่ก็จะดูแลผู้คนบ้างอะไรบ้างในแถวนั้นอ้าวแล้วมีเทวดาอยู่ทำไมไม่ปราบคนร้ายไม่อะไรนั้นไม่ใช่หน้าที่ของเทวดานะไม่ใช่หน้าที่ของเทวดานะหน้าที่ของเทวดาคือเขาดูแลแล้วก็ช่วยเหลือคนดีเท่านั้นเขาไม่ได้มีหน้าที่ไปทำร้ายคนร้ายอย่างนี้นะครับทำตรงนี้เขามีกฎหมายของเทวดาด้วยเทวดาถ้าไปทำร้ายคนอะไรคนโดยที่คนยังไม่ได้ไปทำลายสถานที่ของเขาเทวดานั้นก็จะมีความผิด แต่ถ้าเทวดาที่รักษาสถานที่แล้วคนไปทำลายสถานที่เช่นรักษาสถานที่สำคัญแล้วก็หัวหน้าเขาให้อำนาจไว้ว่าถ้าใครมาทำลายสถานที่สำคัญของคุณคุณสามารถทำร้ายเขาได้หรือว่าสั่งสอนเขาได้ลงโทษเขาได้อย่างนี้ถ้าได้รับอนุญาตก็จะไม่ผิดไม่ผิดกฎเทวดาเขามีกฎหมายเหมือนกันอย่างนี้นะเช่นคนที่เทวดาที่รักษาสถานที่สำคัญแล้วคนมาทำลายมาขโมยอันนี้ไปเขาก็เทวดาเขาก็สั่งสอนหรือไปทำร้ายทำไม่ดีไปปัสสาวะใส่เขาก็สั่งสอนให้อย่างนี้เป็นต้นทำนองนี้นะอันนี้เรื่องเทวดารู้สึกจะสนใจกันเยอะนะเรื่องเทวดาต่อไปอีกท่านหนึ่งขอคำแนะนำสำหรับคนใจร้อนหน่อยค่ะอาจารย์ปกติจะโกรธง่ายหายเร็วทำให้บางครั้งเวลาไม่พอใจก็จะโมโหพร้อมพูดจาไม่ดีต่อฝ่ายตรงข้ามพอพูดไปแล้วก็จะรู้สึกผิดว่าไม่น่าพูดจาแรงอย่างนี้เลยมารู้สึกผิดทีหลังนี่ไม่ดีนะครับนะต้องรู้ตั้งแต่ตอนก่อนจะพูดเนี่ยต้องฝึกให้มีสตินะท่านก็ถามถึงว่าอ้าวจะทำยังไงดีอันนี้ต้องฝึกให้มีสติดีๆมีกำลังเยอะๆมีกำลังของหิริโอตตัปปะมีความละอายนะฉะนั้นตัวที่จะช่วยก็คือท่านรู้อยู่แล้วมันผิดถ้าผิดแล้วก็ต่อไปก็ให้มีปัญญาไปฝึกตัวเองแล้วก็ต่อไปอย่าทำอย่างนี้อีกให้มีหิริมีโอตตัปปะมันก็จะช่วยได้หิริคือความละอายแก่ใจโอตตัปปะคือความเกรงกลัวต่อผลของสิ่งที่จะเกิดขึ้นผลกรรมผลทุจริตนั่นแหละสอนจิตมันจะจำและจะเกิดสติได้ไวขึ้นกว่าเดิมปกติเราพูดไม่ดีไปแล้วสำนึกไปแล้วเราก็ไม่ได้สอนมันพอไม่ได้สอนมันก็นิสัยเหมือนเดิมสติมาไม่ไวเหมือนเดิมฉะนั้นถ้าท่านรู้ตัวว่าแบบนี้มันไม่ดีให้สอนจิตเข้าไปว่าเนี่ยทำแบบนี้ผลที่ตามมาเนี่ยจะตกอบายนะอย่างนี้สอนมันเอาเรื่องนรกก็ดีเอาเรื่องผลของกรรมแรงๆก็ดีมาขู่มันต่อไปจิตมันก็จะกลัวมันก็จะระวังขึ้นอย่างนี้ต่อไปเวลาจะทำไม่ดีมันจะเกิดไหวสติจะเกิดไหวนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอีกท่านหนึ่งกราบเรียนท่านอาจารย์ดังนี้ค่ะข้อ1การเดินจงกรมกับการนั่งสมาธิได้บุญต่างกันหรือไม่คะตัวบุญไม่ต่างกันนะครับเดินจงกรมกับนั่งสมาธิมันเป็นแค่อาการข้างนอกส่วนบุญนั้นเกิดที่จิตนะตัวบุญนี่ไม่ต่างกันเหมือนผู้หญิงกับผู้ชายบุญต่างกันไหมไม่ต่างเพราะบุญมันก็คือบุญน่ะมันไม่ได้เป็นผู้หญิงไม่ได้เป็นผู้ชายแล้วตุ๊ดล่ะตุ๊ดถ้าบุญมันเกิดมันก็เป็นบุญเหมือนเดิมแหละมันไม่ได้เป็นตุ๊ดเนี่ยบุญเนี่ยมันก็เป็นบุญเนี่ยมันเป็นบุญเหมือนกันถ้าบาปมันเกิดมันก็เป็นบาปมันไม่เกี่ยวกับผู้หญิงผู้ชายหรือไม่เกี่ยวกับตุ๊ดไม่เกี่ยวกับเดินจงกรมนั่งสมาธิอะไรบุญมันก็เป็นบุญบาปมันก็เป็นบาปเนี่ยอย่างนี้นะให้มันแม่นเรื่องนี้นะข้อ2การทำผิดศีล5แต่ละข้อมีผลกรรมมากน้อยต่างกันหรือเปล่าคะเช่นฆ่าสัตว์ผิดศีลข้อ1ประพฤติผิดในกามผิดศีลข้อ3มีผลต่างกันอย่างไรอันนี้ถ้าผิดศีล5ข้อเนี่ยถ้ากรรมโดยตรงนี้จะตกอบายเหมือนกันหมดเลยตกอบายทุกขติวินิบาตนรกเหมือนกันหมดแต่ว่าเวลาที่มาเกิดเป็นมนุษย์อันนี้หลังจากกรรมนั้นไปให้ผลเรียบร้อยแล้วคือไปตกอบายเรียบร้อยแล้วตกนรกเรียบร้อยเวลามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเศษกรรมหรือวิบากของกรรมขนาดเบาก็จะต่างกันบ้างตามลักษณะของกรรมที่ทำเช่นพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าคนที่ทำปาณาติบาตเนี่ยถ้ากรรมนี้ให้ผลก็จะไปตกอบายทุกขติวินิบาตนรกเมื่อใดที่เขามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็วิบากอย่างเบาเวลาที่เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยวิบากของการฆ่าสัตว์นั้นจะทำให้อายุสั้นวิบากของการลักทรัพย์เนี่ยก็คือต้องตกอบายก่อนนะแต่ทีนี้ว่าถ้าเป็นเศษกรรมเนี่ยวิบากของมันก็จะให้เสื่อมทรัพย์สินมีทรัพย์สินมีอะไรก็เสียหายเสื่อมอยู่เรื่อยรักษาไม่ได้เดี๋ยวก็มีมาคนมาโกงเอาไปอะไรเอาไปอย่างนี้ถ้าข้อที่3ก็จะมีเวรเยอะมีพวก พวกแผนกที่จะมาฆ่าเราก็ดีพวกที่จะแผนกเป็นศัตรูก็ดีอะไรก็ดีคือพวกมีศัตรูเยอะมีเวรเยอะอันนี้เป็นวิบากอย่างเบานะเป็นเศษมันนะส่วนข้อที่4ก็ทำให้ถูกกล่าวตู่ด้วยคำที่ไม่เป็นจริงตัวเองไม่ได้ทำแต่ว่าถูกกล่าวตู่หรือว่าถูกข้อหาที่ตัวเองไม่ได้ทำนะอย่างนี้และข้อที่5สุราเมรัยก็วิบากอย่างเบาของมันก็ทำให้เป็นคนสติปัญญาน้อยเป็นคนบ้าหรือฟังธรรมไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องฟังคำของบัณฑิตแล้วฟังไม่เข้าฟังเรื่องดีๆแล้วผ่านเลยอย่างนี้นะเป็นคนบ้าไปอะไรไปอย่างนี้เป็นวิบากอย่างเบาเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์คือเศษกรรมนั่นเองแต่ถ้าเป็นตัวกรรมผลแดงๆนี่มันก็คือตกอบายเหมือนกันอย่างนี้นะครับอีกท่านหนึ่งเรียนถามอาจารย์สุภีค่ะหากเราต้องการอโหสิกรรมให้กับบุคคลใดก็ตามจำเป็นหรือไม่ที่ต้องกล่าวอโหสิกรรมต่อหน้าบุคคลนั้นหากจำเป็นต้องกล่าวแต่ไม่อยากพบหน้าเพื่อพูดตรงๆขนาดจำเป็นแล้วก็ยังไม่อยากพบหน้าเขาอีกนั่นเนี่ยมีหลายเงื่อนไขเหลือเกินนะครับเนี่ยเราสามารถกล่าวเองได้หรือไม่คะนะต้องการอโหสิกรรมให้กับบุคคลใดก็ไม่จำเป็นต้องกล่าวอะไรก็แค่ปล่อยวางไปอย่าถือโทษโกรธคนนั้นเช่นสมมติว่าผมพูดกับท่านไม่ดีนะสมมติพูดไปเนี่ยท่านอาจจะไม่ชอบใจอาจารย์มาพูดอย่างนี้ได้ไงท่านโกรธเสร็จแล้วผมเดินออกไปท่านก็โอ้ยอาจารย์เขาก็เป็นอย่างนั้นแต่อย่าไปถือสาเลยเดี๋ยวก็ตายแล้วเราก็ให้อภัยไปโยนไปเลยเขาเรียกอดโทษอดโทษหมายถึงว่าทนได้พูดอะไรก็พูดไปเถอะช่างแกอดโทษให้อดให้อดโทษโทษคือความผิดความผิดที่เขาทำฉันทนได้สีทนได้อย่างเงี้ยเหมือนกับพวกท่านมาขอผมเนี่ยเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะให้ขอนะหมายถึงว่าถ้าหนูทำผิดหรือว่าดิฉันทำผิดอะไรต่อมีอะไรกับอาจารย์เนี่ยโทษหมายถึงความผิดขอให้อาจารย์ทนดิฉันด้วยนะหมายถึงผมก็บอกว่าครับผมทนได้คุณอยากทำอะไรก็ทำไปเถอะเรื่องของคุณผมทนคุณได้เนี่ยเขาเรียกอดโทษอดโทษคือทนได้วะคือคนที่ยังมีกิเลสมันก็ต้องมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นบ้างฉะนั้นขอให้ท่านทนผมด้วยนะอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่เขาเรียกว่าการขอขมากันขอให้เขาทนหน่อยนะอย่างนี้ฉะนั้นเราจะใช้วิธีนี้กับแม่กับลูกกับสามีภรรยาก็ได้เราเป็นปุถุชนด้วยกันเนี่ยสามีภรรยาแน่นอนแหละเราต้องทำมีอะไรผิดพลาดฉะนั้นถ้าฉันผิดพลาดเธอช่วยทนฉันด้วยนะอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกอดโทษกันทนต่อความผิดอย่าไปถือโทษโกรธกันอย่าไปแช่งกันอย่าไปเกลียดกันอะไรกันอย่างนี้นะเขาเรียกอดโทษภาษายุคใหม่เขาเรียกอโหสิกรรมซึ่งผิดอโหสิกรรมเนี่ยแปลว่ากรรมที่ได้ทำเอาไว้แล้วนะกรรมที่ได้ทำเอาไว้แล้วเนี่ยมันก็แล้วไปแล้วมันเป็นเหตุเราก็เลยเอามาใช้แต่ว่าจริงๆเนี่ยต้องใช้คำว่าอดโทษใช้คำว่างดโทษขอให้อดทนต่อโทษขมตุอะขมตุนะอย่างที่เราสวดกันเนี่ยเขาจะสวดว่าอะไรเขาจะสวดว่ารัตนตเยปมาเทนะทวารัตเยนกตังสัพพังอปราทังขมตุโนพันเตขมตุแปลว่าอดทนด้วยเพราะว่าพวกเรายังมีความผิดพลาดเยอะแยะขอให้ท่านพระอริยเจ้าอย่าถือสาพวกกับผมขอให้ทนพวกกับผมหน่อยเพราะว่าพวกกับผมนี่ก็จริงๆไม่อยากผิดหรอกแต่ว่ากิเลสมันขึ้นมานี่อาจจะผิดได้อย่างนี้ตำนองนี้นะทางครูบาอาจารย์เขาบอกไม่เป็นไรฉันทนได้นะทีนี้ถ้าฉันทำผิดทางเธอก็ทนฉันด้วยล่ะอย่างนี้ต่างคนต่างก็เลยทนกันไปทนอยู่ไปจนกว่าจะเลิกทนนั่นแหละอย่างนี้นะเขาเรียกว่าการขอขมาหรือเรียกภาษายุคใหม่ที่เรานิยมเรียกว่าอโหสิกรรมขออโหสิกรรมคือไม่ถือโทษโกรธกันนั่นเองอย่างนี้นะแต่ศัพท์บาลีจริงๆนี้ไม่ใช้คำว่าอโหสิกรรมเพราะอโหสิกรรมแปลว่าทำที่กรรมที่ได้ทำแล้วกรรมที่ได้ทำแล้วนั้นมีลักษณะหลายๆอย่างคือกรรมได้ทำเอาไว้แล้ววิบากผลของกรรม ให้ผลแล้วก็มีกรรมได้ทำเอาไว้แล้วเป็นอโหสิกรรมกรรมยังไม่วิบากยังไม่ให้ผลก็มีผลของกรรมยังไม่ให้ก็มีผลของกรรมยังให้อยู่ก็มีอะไรก็มีคนละเรื่องกันกับที่เราใช้คำอยู่นะคำว่าอโหสิกรรมบ้านเรานี่ความหมายคือว่ามันแล้วต่อกันไปนั่นเองแต่จริงๆคำว่าอโหสิกรรมนี้ไม่ใช่แล้วกันไปหมายถึงกรรมได้ทำเอาไว้แล้วเหตุมีแล้วส่วนผลจะเป็นอย่างไรก็อีกเรื่องหนึ่งคำมันคนละอันกันแต่ว่าเอาละเรามาใช้แล้วเนี่ยเป็นคำไทยไปแล้วความหมายก็คืออดโทษอย่างนี้นะครับต่อไปอีกท่านหนึ่งเรียนอาจารย์สุภีที่เคารพฟังพระเทศทางวิทยุบอกว่าถ้าชาตินี้ไม่ได้แต่งงานเป็นโสดชาติหน้าจะได้เกิดเป็นชายได้บวชพระด้วยจริงไหมคะไม่แน่นะครับนะก็เป็นโสดก็ชาติหน้าก็อาจจะตกอบายก็ได้หรือว่าเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วก็ได้เป็นผู้หญิงอีกก็ได้หรือว่าเป็นผู้ชายก็ได้หรือว่าอาจจะเกิดเป็นเทวดาก็ได้แล้วแต่นะท่านนี้อาจจะได้ฟังมาคลาดเคลื่อนหรือว่าตัวเองจำว่าคลาดเคลื่อนก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยนะถ้าไม่ได้แต่งงานชาติหน้าจะได้เกิดเป็นชายไม่เป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าการแต่งงานไม่แต่งงานนี่มันเป็นเรื่องบริหารทุกข์เท่านั้นเองส่วนจะได้เกิดเป็นคนอีกนี่เป็นเรื่องของกรรมเป็นเรื่องของกรรมนะครับทีนี้ข้อต่อไปถ้ามีลูกชายบวชให้จะได้เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์คนโสดจะมีวิธีอย่างไรคะแน่อันนี้ก็อีกแล้วนะเอาผ้าเหลืองมาเป็นบุญเป็นอะไรอีกแล้วนะผ้าเหลืองเนี่ยการบวชนี่เป็นเหตุให้เกิดบุญเห็นผ้าเหลืองนี่เป็นเหตุให้เกิดบุญนะเพราะเวลาเห็นผ้าเหลืองนี่โดยส่วนใหญ่เราก็จะถึงจะเลวแค่ไหนแล้วก็จะรู้สึกงิ้มขึ้นมาหน่อยนึงนะอันนี้ทำให้เกิดความอ่อนน้อมถ่อมตนถึงแม้ไม่เคยไหว้ใครแต่ว่าพอพระมาเราก็กราบเป็นเหมือนกันนะอันนี้ก็เรียกว่าก็เป็นปัจจัยให้เกิดบุญนะฉะนั้นการที่สมัยเก่าๆทางประเพณีเราเนี่ยเวลาที่ลูกบวชเขาก็เห็นเหตุนี้แหละจึงพูดว่าเกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์ก็เพราะอย่างนี้แหละคือว่าเวลาที่ลูกไปบวชแล้วตัวเองพ่อแม่นี้ไม่เคยกราบพระก็จะได้กราบพระก็คือพระลูกชายนั่นแหละกราบก่อนเขาเลยนะไม่เคยใส่บาตรก็จะได้ใส่บาตรไม่เคยฟังธรรมรักศีลพระลูกชายก็จะมาถึงบ้านเลยมาให้ศีลมาแสดงธรรมสวดมนต์ให้ฟังอย่างนี้นะอันนี้ก็จะได้ขึ้นสวรรค์ก็เพราะศีลนี่แหละได้ไปวัดไปเยี่ยมพระก็จะได้กราบพระต่างๆไปทำบุญทำอะไรอย่างนี้เขาเรียกว่าเกาะชายผ้าเหลืองคือผ้าเหลืองนั้นเป็นเหตุทีนี้พวกเรานี้ไม่เอาเป็นเหตุสิจะเกาะจริงๆซะด้วยตัวเองไม่ยอมทำอะไรเกาะอย่างเดียวเลยอย่างนี้มันก็เลยมั่วตลอดนะไอ้ประเภทไม่ยอมทำเหตุแต่จะเอาผลนี่มีเยอะนะพวกเราเนี่ยฉะนั้นทางพุทธเราให้เข้าใจว่ามีแต่เรื่องทำเหตุที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับอย่างนี้เอาละผมตอบปัญหามาก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ